Pentru cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, vă invit să deschidem împreună la Luca, capitolul 16, și vom citi împreună de la versetul 1 la versetul 14 inclusiv. Luca 16, de la versetul 1 la versetul 14, un pasaj bine cunoscut nou, intitulat uneori Pilda administratorului nedrept. Și Iisus a mai spus ucenicilor săi, era un om bogat care avea un administrator și acesta a fost învinuit înaintea lui că îi risipește bunurile. El l-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă socoteală de serviciul tău pentru că nu mai poți fi administrator. Și administratorul și-a zis, ce voi face? Căci stăpânul îmi ia administrația. Să sap, nu pot. Să cerșesc, mi-e rușine. Știu ce voi face, că atunci când voi fi scos din administrație, să fiu primit în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și el i-a zis, ia-ți contractul și stai de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis, ia contractul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe administratorul nedrept pentru că lucrase cu prudență, căci fiii veacului acestuia față de generația lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți termina cu toate să fiți primiți în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în ce este al altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate acestea și își băteau joc de el. Amin. În urmă cu 2 săptămâni, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj despre zeciuială și am fost plăcut impresionat să văd că a fost nevoie de acel mesaj și am primit multe încurajări cu privire la acel mesaj și am crezut că am vorbit suficient despre partea financiară, dar în timp ce mă rugam pentru un mesaj, Domnul mi-a pus pe inimă din nou, în special în aceste timpuri de criză, inclusiv în România, mama mi-a spus la telefon, Adrian, am auzit că e ceva criză la voi acolo în America și că de la voi a început ceva de a ajuns și pe aici, pe la noi în Europa. Și sunt convins că mulți ne facem calcule, ne gândim oare în timpurile acestea ce ar trebui să fac mai bine, ar trebui să strâng cureaua, să n-o strâng, mai investesc, nu mai investesc. Sunt tot felul de gânduri care ne trec prin minte. Contractele se împuținează la serviciu, nu știm sigur dacă vom avea și luna viitoare sau peste 6 luni de lucru și în timpul acesta când poate mintea noastră este frământată de ce fel de soluții ar trebui să punem în practică, vreau să ne uităm în această seară în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum vrea Domnul să ne încurajeze ca să ieșim biruitori în această soluție, în această încercare. Deci, este, cred că, singurul pasaj în care vedem că fiii întunericului sunt într-un anumit fel mai înțelepți decât fiii luminii. Și am stat și m-am gândit, ce trist că fiii întunericului au și ei acolo o categorie anume unde pot să fie considerați mai înțelepți decât noi. Și ei sunt considerați de Domnul Iisus Hristos că sunt mai înțelepți decât noi atunci când nu ne asigurăm viitorul. Omul acesta a aflat că trebuie să renunțe la poziția înaltă care o avea și pentru că nu vrea să meargă la munca de jos, era rușine să cerșească, s-a gândit la o soluție ca să poată să fie primit în casele oamenilor și pentru că avea putere de autoritate, a schimbat acele contracte și le-a redus datoria acelor datornici, asigurându-și viitorul. De acum încolo, dacă am nevoie de un loc unde să dorm, mă duc, bat la ușă și zic, hei, știi, eu sunt ăla care ți-am redus datoria la jumate. Oh, da, hai, vino încoace, te țin eu până când îți găsești casă sau până când îți găsești altă slujbă. Și Domnul Iisus l-a lăudat pe acest om. Și l-a lăudat pentru că noi, creștinii, cu toate că spunem că destinația noastră este cerul, și cu toate că noi ar trebui să strângem avere în cer, noi nu ne pregătim pentru acel viitor. E ca și cum ai 65 de ani, ești gata să te pensionezi, dar încă n-ai pus nimic la 401k acolo. Mai ai un an, doi și zici, aolo, ce mă fac? Uite, n-o să mai pot lucra, corpul acesta nu mă mai ține, dar nu m-am pregătit pentru viitor. Și dacă ai stat de vorbă cu cineva, ți-ar spune, păi trebuia de mult, trebuia din tinerețe să te gândești că va veni o zi când trebuie să te pensionezi. Și de atunci tu trebuia să strângi ceva bani deoparte și să nu cheltuiești-o. Probabil că acesta ar fi fost sfatul pe care l-am dat unei astfel de persoane. Și Domnul spune, noi creștinii spunem una, dar facem alta. Și oamenii aceștia care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru ei cred că totul va fi numai aici, pe acest pământ, se îngrijesc de viitorul lor. Și noi ar trebui să ne îngrijim de viitorul nostru și să ne trimitem averile acolo unde nu se devalorizează, unde nu ruginesc, unde nu e nevoie de safe ca să nu le fure cineva, și ar trebui să strângem acolo aur, argint și pietre prețioase. Eclesiastul 5 cu capitolul 10, pardon, cu versetul 10 spune: cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Rockefeller, unul dintre cei mai bogați oameni ai timpului său, a fost întrebat de un om de câte bogății are nevoie un om, un bărbat în general, ca să se simtă că nu mai duce lipsă de nimic. Și el a spus, un pic mai mult. De fiecare dată strângi ce strângi și zici, un pic mai mult. Și unul dintre, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, Solomon, cu excepția Domnului Iisus Hristos, bineînțeles, și care a fost putre de bogat, cum spunem noi românii, el spune, nu-ți obosi mintea, nu te chinui în a încerca să faci avere. Și dacă viermele acesta al averii îți prinde inima, ai grijă că nu vei mai scăpa de ea. Și odată ce te-ai uitat la bogăție și își face aripi ca vulturul, câți nu și-au pierdut averi imense în crahul de la bursă din 1929? Și chiar acum recent, câți n-au avut acțiuni la băncile acestea care au dat faliment și dintr-o dată s-au topit toți banii lor, toată agonisea lor de viață, într-o săptămână s-a dus. 1 Timotei, capitolul 6, la versetul 17 la versetul 19 spune: îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu ceilalți și să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Amin. Au fost oameni bogați și pe timpul lui Pavel. Oameni creștini. Și Pavel îi spune lui Timotei, acestor oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu mai mult, deschide-le ochii minții să nu-și pună încrederea în bogățiile acestea care sunt nesatornice. Astăzi le ai, mâine nu le mai ai. Iov, poate cel mai bogat om de pe fața pământului în timpul vieții lui, toate miile alea de animale, de turmele acelea de care el ne spune Scriptura. În cât timp a pierdut el acea avere? Într-o singură zi. Și a pierdut nu numai averea, dar chiar și ce era mai drag din familie. De aceea Scriptura spune, cu multă înțelepciune, bogățiile acestea sunt nestatornice. Fiți bogați în fapte bune. Un rabin a aflat că în satul în care el locuia era un om sărac care avea nevoie de lemne pentru a se încălzi, era începutul iernii și s-a gândit că cel mai bine ar fi să meargă la bogătașul satului și să îi ceară să simtă aproape cu cel din satul lui și s-a gândit că cel mai bun timp ar fi să-i facă o vizită în timpul nopții. Și s-a dus noaptea la el, a bătut la ușă, a venit bogătașul afară și l-a invitat să intre în casă și a zis, nu, trebuie să vorbesc ceva cu tine. Și a început să-i povestească despre una, despre alta, până când bogătașul a început să tremure de frig acolo, dar era jenă să-i spună rabinului, uite, știi, lasă că despre asta mai discutăm noi altă dată. Și după ce l-a lăsat să tremure vreo jumătate de oră, a început să-i spună, uite, știi, la noi în sat există o familie foarte săracă, cu mulți copii și care, din nefericire, nu au suficienți bani de lemne. Acum, dacă ai văzut pe pielea ta ce înseamnă să stai în frig, nu crezi că ar fi o bună faptă să te apuci să le duci ceva? Zice, chiar în clipa aia s-a dus bogatul în magazie și a luat ceva lemne și a pus un palton pe el și s-a dus să-i ducă acelui om. Simte cu cel care este aproape de tine în nevoie. Versetul 9 spune, și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Va veni o vreme când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, și vor veni la noi niște oameni pe care nu i-am văzut niciodată în viața noastră. Și vor veni să ne îmbrățișeze și să ne mulțumească și să-ți spună, Adrian, îți mulțumesc așa de mult pentru sacrificiul tău. Dacă nu erai tu, eu n-aș fi auzit niciodată Evanghelia. Dar pentru că tu ai fost generos și pentru că tu ai dăruit lucrării de misiune, un misionar a putut să ajungă și la mine în Africa sau în America de Sud, în junglă, și eu am auzit cuvântul Harului și mi-am pus nădejdea în Domnul Iisus Hristos și acum sunt în cer. Mă întreb oare cam câți vor veni la mine și cam câți vor veni la tine? Domnul Iisus a zis, faceți-vă prieteni mulți, folosiți mamona nedreptății, folosiți banii aceștia, nu ca să vă faceți prieteni aici pe pământ, să ne invităm unii pe alții la petreceri. Dau eu o petrecere, a fost minunat. Hai că săptămâna viitoare vii tu pe la mine. Haide să dăruim și să ne facem prieteni care să ne primească cu bucurie într-o zi în cer. Știți ce e trist? Dacă facem un contract, semnăm un contract acum, și banii luăm peste 6 luni de zile, sau dacă îmi spune șeful că uite, îmi dă o mărire de salariu și îmi iau mărirea la sfârșitul lunii. Eu nici n-apuc bine să iau banii ăia și am și scos plastic și am și cheltuit deja. Nu mă gândesc să rămân la același stil de viață și dacă Dumnezeu m-a binecuvântat mai mult financiar, să dăruiesc mai mult. Prima ispită este mie. Am câștigat mai mult, am făcut mai mulți bani anul ăsta, am să cheltuiesc eu mai mult pentru mine. Am fost atât de plăcut impresionat să aflu că Rick Warren, în clipa în care a devenit milionar, datorită faptului că și-a vândut cărțile în peste 30 de milioane de exemplare, a avut o întâlnire cu membrii familiei și a zis, ce facem acum? Și a spus, nu ne schimbăm stilul de viață cu nimic. Conducem aceeași mașină, mâncăm aceeași mâncare, ne îmbrăcăm de la același magazine și nu ne vom schimba cu nimic. Ba, încă și-a făcut calculul să vadă câți bani a primit el salariu de la biserică în toți anii de pastorație și a dat banii înapoi bisericii. Și când cei de la Newsweek au venit să iau un interviu, prima întrebare a fost: Pastor Warren, ce salariu ai pe an? Zero. Și au rămas șocați. Omul acesta a recunoscut valoarea acestei bogății aici pe lumea aceasta este zero. Dacă Dumnezeu mi-a dat mai mult, eu vreau să dăruiesc mai mult. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu, pentru că acolo unde este comoara ta, este și inima ta. Este foarte simplu. Dacă mintea ta nu merge decât la să facă bani aici, în lumea aceasta, acolo este inima ta. Și Domnul Iisus spune, inima aceasta trebuie să fie întreagă, întreagă, 100% a mea. Nici măcar un colțișor să nu rămână la Mamona. Domnul Iisus a spus, iată că vine stăpânitorul lumii acestuia, el nu are nimic în mine. Atunci când a fost ispitit, i s-au arătat toate bogățiile și strălucirea lumii acesteia. Și a zis, ție ți le dau. Behind me, Satan. Înapoi a mea, Satan. Domnului Dumnezeului tău să te închini, numai lui să-i slujești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Noi de obicei spunem, dacă voi câștiga mai mult, voi dărui mai mult. Dar acum cu nevoile care le am, nu pot să dau mai mult. Am citit o statistică și din punct de vedere al dărniciei și al venitului, statul Mississippi este pe locul 49 în clasamentul veniturilor, dar este pe locul 2 în clasamentul dărniciei. New Hampshire este pe locul 7 în clasamentul venitului, dar pe locul 49 în cel al dărniciei. Iar Christian Reformed Church, o denominație, a făcut un sondaj în rândul membrilor lor și au constatat că cei cu venituri sub 20.000 de dolari pe an dăruiesc 7,7% din venitul lor, iar cei care au venituri peste 80.000 de dolari pe an dăruiesc doar 4,2%. Este fals să credem că dacă vom avea mai mult, vom da mai mult, dacă acum când avem puțin, nu dăruim. Cine e credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Sau și mă gândesc la această bătrânică, la această văduvă săracă care într-o zi merge la templu și ea știe că dacă merge la templu vrea să aducă o ofrandă înaintea lui Dumnezeu. Dar în buzunarul ei nu are decât 2 bănuți. Atât. Și nu știe că tânărul care stă acolo lângă lada unde se dădeau banii, poate, este Fiul lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu poate să vadă în inima ei și poate să cunoască exact situația ei financiară, care este situația vieții ei. Și femeia aceasta, plină de dorință de a se închina Domnului, dă tot ce are. Și dă acei 2 bănuți. Fără să se gândească că va veni o vreme când întreaga lume va cunoaște despre generozitatea ei. Știa ea că o să ajungă pe paginile Scripturii, că eu și cu tine astăzi, la 2000 și ceva de ani, în poporul român, vom auzi despre fapta acestei femei și ea va fi lăudată pentru veșnicie. De ce? Pentru că ea a dat mai mult decât toți acei bogați, spune Scriptura, îi dădeau din surplusul lor. Dar ea a dat tot ce mai avea ca să mai trăiască. Haideți să fim darnici. Acesta este antidotul împotriva egoismului și al oricărei forme de greed, de lăcomie. Haideți să fim darnici. Când Satana încearcă să te sperie și îți spune nu vei mai avea, uite că e criză, tu spune eu am, pentru că cel care îmi dă mie este Dumnezeu. El este Tatăl tuturor lucrurilor bune, de la El primesc eu pâinea cea de toate zilele. Eu nu-mi pun încrederea în serviciul meu, nu-mi pun încrederea în business-ul meu, pentru că sănătatea mea astăzi e, mâine nu mai e. Business-ul astăzi e, mâine nu mai e. Ci eu îmi pun încrederea în Dumnezeu și ca să dovedesc, dăruiesc cu bucurie. Și nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar eu în România dăruiam mai mult decât dăruiesc acum aici. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Să fiți mai darnici când erați în România decât sunteți acum? Un frate multimilionar își dădea mărturia în biserică. Și a venit la amvon și a spus: fraților, Dumnezeu m-a binecuvântat din belșug, sunt multimilionar. Și recunosc că tot ce am este numai din mâna lui. El a fost cel care m-a binecuvântat. Dar dacă m-aș uita în urmă la viața mea să văd un moment de cotitură în care am început să primesc aceste binecuvântări, a fost momentul când am câștigat primul meu dolar. Și m-am dus la biserică în acea seară când am câștigat primul meu dolar și acolo era un misionar care vorbea despre nevoile de pe câmpul de misiuni. Și am știut că nu pot să dau doar o parte din acest dolar. Dumnezeu îmi cerea tot. Și am zis: da, Doamne, îți dau ție totul. Și am dat acel dolar Domnului și astăzi Dumnezeu m-a binecuvântat din belșug. Și toată biserica a zis: wow! Și în timp ce se îndrepta către scaunul lui să se așeze înapoi la loc, o bătrânică care stătea lângă el s-a îndreptat și a zis: te provoc să faci același lucru din nou. Când ai numai un dolar, oh yes, Lord, take it. Cu un dolar în plus, cu un dolar în minus, mare lucru nu este, mare diferență. Dar când se strâng mai mulți dolari, atunci e mai greu. Cu cât venitul crește și împotrivirea de a da crește. Versetul 11. Dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Cum să ne încredințeze Dumnezeu darurile sale spirituale? Noi cerem: Doamne, întinde-ți mâna, fă semne și minuni aici, cu puterea ta binecuvintează din belșug biserica ta. Și Domnul zice: păi uite, eu mă uit la inima ta și indicatorul care arată clar cât de atașat ești tu de inima mea este buzunarul, your wallet, portofelul. Și dacă tu ești necredincios, dacă tu mă fur pe mine, așa cum spunea în Maleahi, dacă tu nu aduci zecirile tale la casa ta ca să fie belșug în casa mea, ca să pot să ajut pe cei cu adevărat văduve, cu adevărat săraci, cu adevărat orfani, păi cum să-ți încredințezi eu puterea mea? Păi ești tu de încredere? Are you trustworthy? Scriptura spune nu. Asta e standardul, ăsta e testul. Aici eșuăm. Iacov 5, de la 1 la 3. Haideți să deschidem la Iacov, pasaj foarte important. Ascultați acum voi bogaților, plângeți și strigați din cauza nenorocirilor care vin peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea, v-ați strâns comori în zilele din urmă. Iacov spune, în special în zilele din urmă, ar fi o mare nebunie ca tu să încerci să te apuci să te îmbogățești în loc să fii darnic. Haideți să presupunem, deci doar presupunem, că Domnul vine peste o săptămână. Dar știm sigur că peste o săptămână vine. Ne-am uitat la contul din bancă și am zis: Doamne, ce să fac eu cu 100 de mii de dolari când vii într-o săptămână? Hai repede să îngrășăm porcul în ajun, cum spunem noi români. Hai repede să dăruiesc, să fac ceva, să nu intru în cer cu mâinile goale. Este o nebunie să încerci să te îmbogățești aici pe lumea aceasta, pentru că dragostea de bani este rădăcina tuturor relelor și cei care au încercat să se îmbogățească au suferit tot felul de chinuri. Dar ce mare nebunie este când știi că venirea Domnului este aproape, în loc inima ta să fie din ce în ce mai darnică ca să strângi în cer, tu strângi pentru tine. Să ne prindă Domnul mergând cu sacoșele de bani în ziua în care vine la bancă, să stăm la coadă acolo, să se deschidă banca, noi să depunem. Ce nebunie! Ei bine, noi spunem că noi credem că trăim timpurile din urmă. Spunem noi asta? Vreau să aud. Spunem sau nu spunem? Amin! Haleluia! Păi dacă spunem că trăim vremurile din urmă, haideți să fim înțelepți și în aceste vremuri din urmă să trimitem cât mai repede acolo. Haideți să folosim tot ce ne stă în putință să umplem cerul cu oameni. Bucuria cea mai mare a Domnului este cerul să fie plin cu semenii noștri. Mai mare bucurie în cer nu e decât atunci când un păcătos se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Pentru aceasta să ne folosim priceperea, nu ca să facem bani mulți. Pentru aceasta să ne folosim voința, nu ca să facem bani mulți. 1 Împărați, capitolul 17, vom citi de la versetul 10 la 15 și vom vedea clar soluția lui Dumnezeu pentru criză economică. 1 Împărați 17, de la 10 la 15. Se vorba de Ilie. Și el s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, iată, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și i-a zis, adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când mergea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și i-a zis, adu-mi, te rog, o bucată de pâine în mâna ta. Și ea i-a spus, viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin de lemn într-un urcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Și Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, mai pregătește-mi întâi mie o mică turtă și adu-mi-o, pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, făina din oală nu va scădea și unde lemnul din urcior nu va lipsi până în ziua când Domnul va da ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multe zile a avut ce să mănânce ea și el și casa ei. Amin! Mai am doar puțin și ce mai am țin pentru mine. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu i-ar fi dat lui Ilie? Așa cum a spus ea, mâncăm și murim. În vreme de criză, Domnul spune, dă-mi întâi mie, dați și vi se va da. Fiți generoși și în timpurile de criză. Haideți să arătăm în timpuri de criză că inima noastră nu este lipită de bogățiile lumii acesteia. Și atunci Dumnezeu spune, tu și casa ta vei avea din belșug și nu vei duce lipsă. Atunci vei vedea psalmul care spune o mie să cadă la dreapta ta și 10.000 la stânga ta, dar de tine nu se va apropia. Atunci când noi suntem primii care spunem, da, Doamne, eu vreau să dăruiesc. Haleluia! Și am văzut asta în viața mea. Am mai povestit că a fost o situație în care mai aveam, hai să zic, echivalentul a 21 de dolari. O bagnotă de 20 și o bagnotă de 1 dolar. Și mai erau 3 zile până când să iau salariu. 3 zile până la paycheck. Și am zis, dacă postesc o zi între ele, mănânc ceva una, mai văd ce mai fac în a treia până iau salariu, cu 21 de dolari mă descurc. Și în seara aia m-am dus la biserică. Și la biserică fiind, fratele păstor a spus, cunoaștem pe cineva care este într-o situație un pic delicată financiar și am vrea să facem o ofertă. De obicei noi nu luăm ofertă, aveam o cutie de scrisori în spatele bisericii și fiecare se ducea și își punea singur acolo zecioala și oferta. Și zice, dar de data asta vreau să luăm o ofertă, vreau să facem să luăm o ofertă pentru persoana aceasta care este într-o perioadă puțin delicată din punct de vedere financiar. Și eu eram mai înspre spatele bisericii și așteptam să se îndrepte și către mine farfuria. Și mă gândeam, mă, din sărăcia mea dau și eu un dolar. O persoană care avea nevoie, eu mă știu cum stă acum în nevoie, zic, dau și eu un dolar. După aia m-am gândit, zic, mă, dar dacă e într-o nevoie și mai mare decât mine, cu un dolar mare lucru nu cred că face ea. Dar dacă îi dau 20 de dolari, trebuie să postez vreo două zile, că după aia n-am cum să mă descurc. Dar am postit, eu zic, și mai mă, lasă că îi dau paia de 20 de dolari. Și am dat o paia de 20 de dolari. Și la sfârșitul bisericii, fratele păstor a venit la mine și mi-a spus, Adrian, Domnul mi-a pus pe inimă să facem în seara aceasta o ofertă pentru tine. Și toți banii ăia mi-a fost dat mie. Și Domnul m-a scuturat atunci și mi-a zis, ai văzut? Când dădeai, Adrian, ție îți dădeai. Cât de generos vroiai să fii cu tine? Dacă ai fi știut că ți se întoarce ție, cât ai fi dat? Dădeam 21. Domnul nostru ne trece uneori prin încercări. Pentru acolo în încercare se vede ce este cu adevărat în inima noastră. Ezechia, marele împărat Ezechia, a venit la el după ce s-a vindecat de boala aceea. Au venit la el solii din Babilon și spune Scriptura că zice Domnul l-a părăsit ca să vadă ce este în inima lui. Și acolo, în inima lui, era dorință de faimă și le-a arătat toată bogăția, toate averile, tot ce era în vistieria lui, nimic din ce avea n-a rămas expus. Și a venit cuvântul Domnului și spune, ai lucrat nebunește, că tot ceea ce ai arătat se va duce de la tine. Vei pierde lucrul acela. Ilie zice, fă-mi întâi mie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin? 2 Corinteni 8, versetele de la 2 la 5. O, iubesc aceste versete. Haideți să mergem acolo. 2 Corinteni 8. Că în mijlocul multor, este vorba despre frații din Macedonia, cite și versetul 1. Fraților, vă aducem la cunoștință harul lui Dumnezeu dăruit bisericilor Macedoniei. Că în mijlocul multelor necazuri, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au adus un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat insistent pentru harul și părtășia la acest serviciu pentru sfinți. Și nu numai cum nădăjduisem, ci s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Amin! În mijlocul multelor lor necazuri și a sărăciei lor nespus de mari, sărăcia și necazul a dus la un belșug de dărnicie. Și au dat nu după puterile lor, ci mai mult decât își puteau permite, au dăruit. Și nu numai că au dăruit, au insistat. Probabil că Pavel a zis, o, nu, dar voi o duceți rău, nu se poate să iau de la tine atât. Nu, frate Pavel, ia tot. De la frații din Ierusalim, de la frații din Israel, a venit cuvântul și la mine. Așa am ajuns eu să-L cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Prin sacrificiul lor, că ei au venit să-mi vestească Evanghelia. Și este drept pentru mine acum să-i pot binecuvânta cu un pic care-l am eu financiar să treacă de această încercare, de foametea prin care treceau ei atunci probabil de pe vremea împăratului Claudiu. Dar cum s-a putut să se petreacă acest lucru? Păi versetul ne spune clar că s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Dacă tu nu te dai întru totul Domnului, bineînțeles că ți se pare o nebunie ca în sărăcie după ce că tu nu ai să mai dai și la altul. Am stat de vorbă cu unul dintre misionar în India și spunea că în timp ce se pregătea să plece în India, avea doar vreo 40% din suma de care avea nevoie pentru biletul de avion și nu mai veneau binecuvântările. El își dădea 10 ani, nu mai veneau binecuvântările. Și a zis că avea un coleg polonez care și el trebuia să meargă în India și ăla nu strânsese decât vreo 15% din bani. Și Domnul i-a zis, zice, dă toți banii care iai tu, dă-i polonezului. Și a zis, păi cum, dacă îi dau polonezului, eu din 40 rămân cu 0. Pune-mă la încercare. Try me. Pune-mă la test, spune Domnul. Zice, i-am dat banii fratelui meu din Polonia. Într-o săptămână, nu știu de unde, au venit banii și pentru mine și pentru soția mea ca să putem să mergem în India ca misionari. Aveți probleme financiare? Există acolo undeva în orizont pericolul unei probleme financiare? Haideți să fim darnici. Și chiar dacă ca Pavel trecem printr-o vreme prin foamete, prin lipsuri, să putem spune, Doamne, Tu ai dat, Tu ai luat, fie numele Tău binecuvântat, așa cum cântăm aici cu toată inima, cu patos. Amin? Amin. Eclesiastul 11:1 spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Din nou, din înțelepciunea acestui om foarte bogat. Dăruiește acum când ai, că atunci când tu vei trece prin necaz, când tu vei fi în încercare, să ți se întoarcă înapoi, ca să spunem așa, dărnicia care ai făcut-o. Și vom încheia cu 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9 și apoi 14 și 15, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Ca să fie o egalitate, în timpul de acum, belșugul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și belșugul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, încât să fie o egalitate, după cum este scris. Cine strânsese mult, n-avrea prea mult, și cine strânsese puțin, nu ducea lipsă. Amin. Și face referire la pasajul din Exod, acolo când ei strângeau mana. Și după ce o strângeau cu toții, la sfârșit o măsurau cu omerul și în funcție de câți membri în familie aveai, atâtea măsuri de mană primeai, încât nimeni să nu ducă lipsă. Sună comunism un pic, dar noi luăm principiul la dărnicie aici. Și învățăm de la Domnul Iisus Hristos, cum am putut noi să fim îmbogățiți? Numai prin faptul că El a trebuit să sărăcească din slava și din gloria Lui, să ia chip de om, să vină aici pe pământ, să sufere, să ducă crucea, să fie disprețuit, să fie batjocorit, să nu răspundă atunci când este batjocorit și să ia asupra Lui pedeapsa care nouă ne dă acum pacea. Și acum, prin această sărăcie a Lui, noi am devenit bogați, am primit mântuire, am primit daruri spirituale și mai avem și un loc acolo în cer unde Domnul Iisus Hristos spune că iată că eu mă duc să vă pregătesc un loc. Un loc de o frumusețe atât de mare încât Pavel a zis, nu există cuvinte în limba omenească ca să descrie bogăția, frumusețea, minunile care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dar când vei ajunge tu acolo, vei străluci tu ca stelele de pe cer? Sau vom fi dintre cei care am fost mântuiți ca prin foc? Tot ce am zidit s-a ars și n-a rămas nimic de urma noastră. Haideți să ne înțelepțim acum la sfârșit. Noi care credem că venirea Domnului este aproape, haideți să arătăm aceasta prin faptul că ne legăm inima de Domnul și nu de posesiunile cu care El ne-a binecuvântat. Amin?